Wa Tesalonike ya bali okapitulu kabali kalije abamanji kondaka yetu kuloko lyangala yetu Yesu Kristu lokuliongolwira kwetu kokwaye tuvetiya okuti kabutatamiswa lombili bobitima pamwe okuyokokiswa ndangolo chituma suku ndangolo ndaka ndangolo kanda nduwa tundako kwetu okusapula okuti eteke liangala likasi yochipepi.
Lomwe kakoke mbi. Momo eteke jachokalia, te olukonyolweya. Kwenje omunuwe kandu otukuluka. Eye omola inyoleho. Una opatala. Kwenje olipyalasa kovina vyosi vitukwiwa olosuku. Levi vifendalawa okuti. Eye otumala monembele ya suku okulitukola hati ame suku.
Kawai valukiri okuti, echindakala lene ndo sapwiri obinaevi. Chilo vuchie chichika silo kututuia. Okuti otukuluka kotembo yaye. Momo elumbuli okutomba vihandeleko lika siyali okutarabaya. Bwai uoka silo kulitutuia okwamele na lato toke upi wako. Kotembo yato ukwa kutomba vihandeleko osituluiwa kwenje ngala Yesu nyola lofela yomela waye haye uwimula lokumoleha kwaye letukulukoliaye etukulukoliu kwa kutomba vihandeleko liya lovilinga vya satana kwenje likala lunene wosi lovilimbu lovikomo vya sanda likalavo lelimbiliosi liemiho kwa babanyoleha. Momo kabata vele kotisola tondaka yochili abapopelwa oto suku obatumisa eli mbilimwe likwete ongusu yokubatavisa kuhembi okutivosi kabakolelele ondaka yochili pwai basanjukira emiho bapisiwa
etuponya mamanji wasoliwila ngala chatusesamela okuvupandwila kusuku olonjanja vyosi. Momo tundeke fetikilo suku ononi okuti upopelwa lokukoliswa le spiritu. Kwenda lokukolela ondaka yochili. Ocho wokovongeli londaka yetu iwa okuti ukwata ulamba wa ngala yetu Yesu Kristu.
Ocho abamanji talamingo kwateleli ovina tuolongisi chikale londaka yomela chikale lukanda. Kaliye ngala yetu Yesu Kristu eye mwele kwenda suku isyetu watusola haye mekonda lyotsalitsaye watwiha elembeleko kalipu ilela bokoliwa valembe obitima byene lokuvikisa upange wosi wa londaka yosi yiwa.